Dobar dan. Jaz moram povedati, da smo mi v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij izredno zadovoljni, da imamo danes na obisku predsednika vlade. Ne zgodi se namreč prav pogosto, da kakšnega od slovenskih zaporov obišče predsednik. Mislim, da je to celo prvi primer v zgodovini samostojne Slovenije. In seveda smo veseli tega obiska, ker ga razumemo kot pozornost do našega dela, do naše problematike in ne nazadnje tudi do nas zaposlenih. Ministru in sodelavcem smo predstavili aktualno stanje v slovenskih zaporih, predvsem v našem največjem zavodu DOP, in predstavili smo mu, kako potekajo aktivnosti za reševanje prostorske problematike. Predvsem smo poudarek imeli na izgradnji dveh novih objektov, ki sta v zaključni fazi, ki bosta prinesla dodatno kapaciteto 174 ležišč in s čimer bomo razbremenili in pomembno izboljšali prostorske pogoje, predvsem v zaprtem delu zavoda.
Prosim, direktor.
Ja, pozdravljam tudi v mojem imenu, v svojem imenu in imenu sodelavcev, seveda lahko izražim zadovoljstvo, da je predsednik vlade našel svoj dragoceni čas za obisk naše ustanove. Dodatno, oziroma še posebej me veseli, da je končno en visok predstavnik države se oglasil pri nas v situaciji, ki je normalna, torej ne v nekih razmerah, ki so incidentne oziroma izredne. To je bila seveda tudi priložnost, da ravno zaradi tega, da se v miru pogovorimo, seznanimo predsednika z našimi dosežki, z problemi, ki obstajajo, seveda pa tudi z nekimi perspektivnimi obeti, kako bolje v prihodnje. Zahvala tudi ministru za pravosodje in seveda tudi gospodu Verku, ki je v bistvu na nek način poskrbel, da je do tega obiska v našem zavodu prišlo.
Lep pozdrav. Danes smo poskušali predstaviti zapor na Dobu z dveh različnih vidikov. En vidik je zapor kot urejen sistem, kjer obsojenci prestajajo svoje kazni. In drugo je zapor kot sistem, ki je hkrati tudi priložnost za obsojence, da se na ustrezen način pripravijo na obdobje, ko bodo spet normalno, svobodno živeli v družbi. Gre torej za pomemben element resocializacije obsojencev, zato smo si med drugim ogledali tudi proizvodno enoto, ki upravlja gospodarsko dejavnost. Dob namreč ni samo celica, niso samo rešetke, dob je namreč tudi proizvodnja in to tako gospodarska kot tudi kmetijska. Tu na Dobu je ena velika kmetija z 140 hektari, kjer se pridelujejo povrtnine, kjer se nahaja živina, skratka, to so vse priložnosti za obsojence. Dob je tudi odprt oddelek, to posebej podarjam. Tu ne gre samo za zaprti ali polodprti oddelek, je tudi odprti oddelek in tisti obsojenci lahko normalno delajo tudi pri zunanjih delodajalcih. Dob nudi možnost tudi za izobraževanje in za usposabljanje. Letno več kot 200 obsojencev dobi to priložnost, vse od pridobivanja osnovnošolske izobrazbe do fakultetne. Trenutno več kot 60% obsojencev je vključenih v različne delovne aktivnosti in menimo, da je Slovenija v tem pogledu lahko dober zgled tudi drugim državam.
Lep pozdrav vsem. Kot predsednik vlade skupaj z ministrom odhajam nazaj v Ljubljano z dvema domačima nalogama. Prva je povezana z dokončanjem obeh objektov, ki ste si jih ogledali. Naša naloga je, da sta vseljiva poleti prihodnje leto. Da bi se to lahko zagotovilo, je potrebna finančna injekcija v višini 2 milijonov evrov in za finančnim ministrom je potrebno pogledati, na kakšen način je ta sredstva potrebno in kako nameniti, da bomo ta cilj tudi dosegli. Druga domača naloga zadeva obvezo vlade, da ne zmanjšuje števila zaposlenih. Že sedaj delajo na robu možnega. Zmanjševanje števila zaposlenih bi pomenilo lahko hud poseg v kvaliteto opravljenega dela in tudi v zadovoljstvo zaposlenih z njihovim delom višina dohodka gotovo ni privlačna za to delo, je zadovoljstvo za delom, zadovoljstvo s poslanstvom, ki ga opravljajo, prav tako pomembno, in če nočemo, da bi se znašli v težavah z zaposlenimi, ker jih ne bi bilo več ali bi bilo premalo, potem moramo to njihovo število ohranjati, ker bi sicer enak obseg dela padel na manj zaposlenih, kar bi težavnost njihovega položaja še poslabšalo. V tem smislu bi rad povedal, da je pravzaprav povod za moj obisk na en pogovor z gospodom Verkom, predsednikom sindikata, ki mi je v nekem neformalnem pogovoru ob obisku visokih sindikalnih predstavnikov v javnem sektorju povedal za nekatere posebnosti, s katerimi se srečuje njegov sindikat in njegovi zaposleni, in zdelo se mi je prav, da se na nek način z mojim obiskom in z tem, da s ministrom prisluhneva, minister je sicer velik advokat zaposlenih in vsega osebja, ki skrbi za to, da se vendar ti vsem tako veliko poznam, ki je izraženo, to, je izraženo, mora biti izraženo tudi v nekem priznavanju javnosti za njihovo dobro opravljeno delo. Tukaj se vendarle, kot je minister dejal in direktorja pred mano, lahko pohvalimo z nekaterimi uspehi, ki so merljivi v svetovnem merilu. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da imamo uspešno resocializacijo. To pomeni, da ko nekdo konča prestajanje kazni, pride nazaj v življenje in brez novih kaznivih dejanj normalno živi v družbi, ki ga sprejema. Jaz mislim, da je to ena dobra referenca za družbo, kot je Slovenija, zlasti zato, ker je majhna družba. Torej, s temi domačimi nalogami se vračamo v Ljubljano, vseh ostalih, ki si lahko mislite, torej še dve drugi novi, ampak jaz mislim, da je bilo kar pravo in koristno, da sva se z ministrom odločila za ta obisk in da se bomo dogovorenega tudi držali. Zdaj pa verjamem, da je kakšno vprašanje z vaše strani. Mi bomo vsi štirje, morda tudi predsednik sindikata, na voljo za odgovor. Prosim.
Zdaj pa vprašali s našim vzorkom, tole vaše srečanje z vašim, bom rekla, atentatorjem, kaj ste se pogovarjali, kaj vam je rekel, kaj bi namen tega, da ste se videli?
Vsi srečal sem se tudi z drugimi zaporniki, ne samo z njim. Tako da...
Kaj konkretno je?
Jaz mislim, da gre za neko dejanje, ki je po svoji teži incident posebne vrste, in želel sem slišati, ali potem, ko že prestaja upravičeno kazen, sposobno obžalovati to ravnanje, in to je tudi potrdil, da mu je zelo žal, da se tako odločil, da se ne bi nikoli več.
Damjana, čisto včer, ste pohar, rekli ste, da ste govorili tudi z ostalimi obsojenci, ste morda imeli priložnost izbrati neke vtise o tem, kako pravzaprav obsojenci zaradi nekih prostorskih stisk živijo tukaj na Dobu. Verjamem, da so vam pokazali verjetno kako večjo svobodo, da so tukaj prostorske stiske res hude.
Najprej, samo da spomnim, tukaj vidim nekaj obrazov, ki se bodo verjetno spomnili skupaj z mano tega. Jaz sem bil na Dobu, kdaj je pred 8 leti?
2002, ja.
2002. Takrat, mislim, da so obsojenci takrat zahtevali, da pridem kot predsednik državnega zbora na obisk in na pogajanje z njimi, ker je bila takrat stavka, nek izreden dogodek, ne? Kot je prej direktor rekel, smo prvič na takem obisku, ko ni nekih incidentnih razlogov za to. In to mi je posebno zadovoljstvo, da lahko v miru prediskutiramo, tudi za zaporniki, njihove poglede na položaj. V glavnem se mi zdi, toliko, kolikor sem lahko govoril z različnimi, da pač razumejo položaj, v katerem so se znašli, okoliščine, da razumejo ravnanje zaposlenih z njimi benevolentno, da se vse skupaj trudijo preprosto, da se stvari odvijajo normalno, dobro, tako kot to veleva zakon, pravila. Nisem slišal pritožb na račun tistih, ki so dolžni skrbeti za nje. Moram reči, pa so bile možnosti, lahko bi kdo kaj rekel, pa ni. Morda tudi je kakšna, gotovo. Minister sam je v pogovoru, ko smo šli po zaporu, vprašal direktorja, kaj je običajno pripomba zapornikov. Tako da tudi to seveda je vprašanje, ampak v srečanjih z njimi nisem naletel na neko nezadovoljstvo, ki bi izviralo iz nekega poniževalnega ali neupravičenega ali surovega ravnanja pazniškega osebja z njim. Ne, na to nisem, to moram povedati. In se mi zdi, da je, zdaj to seveda presojam kot laik, da je to verjetno eden od razlogov za uspešno resocializacijo. Ljudje so tukaj, videl sem zapornike, ki se učijo, zapornike, ki stremijo za novimi sanjami, ko bodo prišli iz zapora. Pogovarjal sem se s tistimi, ki so komi prišli in se bodo morali šele navaditi na to, da bodo imeli omejeno svobodo. Skratka, pogovarjal sem se z mnogimi, ne, so da bi lahko tudi nekaj tega utripa doživel. Ne nazadnje tudi zato, ker so se z gospodom Verkom pogovarjala o specifiki njihovega dela. Ne nazadnje so na nek način pazniki zaprti skupaj z njimi. Ne. In to je neka posebna službena okoliščina, ki jo moramo upoštevati in pri odpravi teh nesorazmeri, kar poskušamo storiti zdaj v pogajanjih, pravzaprav ne moramo v celoti ugoditi, ker za velikim povišanjem plač naredimo nova nesorazmerja, z majhnim povišanjem plače pa pravzaprav ne damo z tega vidika dovolj velike satisfakcije za poslom. Torej mora biti še nekaj drugega v tej službi, ki je neke vrste poslanstvo, kar ljudi, ki delajo na tem mestu, kar jim daje neko zadovoljstvo. In potem pričakujejo vsaj, da imajo možnost in pogoje za to, da kvalitetno opravljajo svoje delo. Da ne delajo preveč na dur, da se lahko torej v nekem razumnem času delovnem lahko potrudijo, da dobro opravijo svoje delo. Pa morda ne je bilo slaboče, predsednik sindikata tudi reče.
Hvala lepa, gospod predsednik. Mene zelo veseli, da sem po takem dolgem času v svojih 30 letih zapora dočakal, da je v našo inštitucijo prišel tudi predsednik vlade in minister. Pri tem moram posebej poudariti, da v zadnjih letih so se zgodili veliki koraki na tem, da smo zanimirali našega delodajalca, da je začel za nas malo boljše skrbeti. Gradijo se novi zapori oziroma novi oddelki zapora tukaj na Dobu. Tudi naša prepoznavnost nekako v vladnih glavah je boljša, tako da lahko rečem, da se lahko zahvalim tako našemu ministru in vsem ostalim, ki so tvorno pripomogli k današnjemu srečanju in da je to en tak začetek, ki bi naj obrodil boljšo prepoznavnost našega poklica v slovenski družbi. Ker poznate nas večinoma iz kronike, nikjer pa nihče ne vidi tistih naših temnih uric, ki jih prebijamo sami sabo, obremenjeni za tisti, kar smo doživeli v zaporu. Hvala lepa.
Še kakšno vprašanje, jutri se tako srečamo na tiskovni konferenci, kjer sem držal vse. Jutri je tudi tiskovna konferenca.
Samo, če lahko komentirate izjav gospoda Sanaderja včerajšnjo, da je odstopil zaradi pogajanj s Slovenijo.
Ne, tega ne bom komentiral, to zadeva hrvaške domače. Zadeve.
Gospod minister, zanima me, kdaj se bodo za temi zidovi oziroma v slovenskih zaporih znašli ne samo male ribe, ampak tudi ljudje, ki so spravili na cesto toliko in toliko sto, mogoče celo tisoč ljudi, se pravi, govorimo o tako imenovanih slovenskih tajkunih.
Minister, smo sprejeli neke zakone.
To je seveda v prvi vrsti vprašanje za tožilce, ne za vlado. Vlada ni tista, ki preganja storilce kaznivih dejanj. Vlada pa je tista, ki mora omogočiti vse pogoje, pravosodnim organom za to, da lahko izvršijo svoje naloge in to počnemo. Zelo intenzivno tožilci dobivajo nova pooblastila. Jaz sem ravno včeraj podpisal predlog za vlado. Vlada bo o tem odločala prihodni četrtek, uredbe o dolžnem sodelovanju tožilstva, policije, davčnih, carinskih organov, urada za preprečevanje pranja denarja, agencije za trg vrednostnih papirjev in tako naprej. Vseh, ki so kakorkoli vključeni v odkrivanje in možno sodelovanje pri pregonu tako imenovanega finančnega kriminala. Tega očitno pri nas ni tako malo. Tudi nimamo prav posebej bogatih izkušenj. Naše pravosodje nima nekih velikih izkušenj s tem. Vendar zdi pa se, da gremo v pravi smeri. Prvi rezultati so tudi že vidni. Vsaj iz poročil, ki jih je vlada dobila ob obravnavi posameznih zelo razvpitih primerov, vključno s primerom Vegrad, o tem smo tudi že govorili, skupaj s predsednikom vlade smo o tem govorili na tiskovni konferenci. V nadaljevanju pa seveda sprememba zakona o kazenskem postopku, možnost tožilcev, da z novimi instituti, kot so pogajanja z obdolžencem in njegovo obrambo, dosežajo v zameno za priznanje kaznivega dejanja kazen in seveda to pomeni konec postopka. Sprememba zakona o državnem tožilstvu, ustanovili bomo novo 12. specializirano tožilstvo za pregon gospodarskega in organiziranega kriminala. Tik pred tem smo, da dobimo nov specializirani oddelek sodnikov, ki bodo odločali v teh zadevah v Ljubljani. Vlada torej dela tisto, kar je rekla na začetku mandata, da je pregon gospodarskega kriminala seveda politična prioriteta v smislu, da vlada zagotavlja vse ustrezne pogoje pravosodje za to, da to svoje poslanstvo izvršuje.
Jaz sem za to vprašanje hvaležen in poskušal najti nek vprašanje, če bi bila drugače zastavljena način, da bi rekel to, kar sem želel zdaj povedati. Glejte, jaz mislim, da nihče v Sloveniji ne meni, da lahko vlada reši prav vse probleme, ki so nastali z največjo gospodarsko, finančno in socialno krizo po drugi svetovni vojni. Bi pa skoraj vsaka ali večina zelo zamerila katerikoli oblasti, če bi ta ščitila ali privilegirala sloj ali generacijo ali kogarkoli posameznike pri tem, da bi bili izuzeti iz načela enakosti pred zakonom. In naloga vlade je v okviru svojih pristojnosti, da to zagotovi. Poskušamo z novimi institucijami preganjati kriminal, gre za recimo odločitev za ustanovitev nacionalnega preiskovalnega organa, gre za pomembne spremembe v zakonodaji, ki poskušajo učinkoviteje sankcionirati pregon kriminala. Kot veste, sva z ministrom že najavila, da bo v kratkem, zato da bo to delo še uspešneje kmalu obiskala vrh slovenskega tožilstva. Skratka, tukaj se vlada trudi, da vzpostavi v javnosti pri ljudeh neko temeljno zaupanje, da, kot rečeno, ne more rešiti prav vseh problemov, to da rešuje jih tako, da nikogar ne ščiti pred ravnanji, ki so bila protipravna, če jih je storil. To se mi zdi zelo pomembno. In tako se trudimo.
Prosim. Še eno vprašanje za enega oziroma drugega direktorja. Zanima me primer Simon Vok. Smrt zapornika v lanskem letu. Zanima me, je bila sprožena kakšna interna preiskava, notranja preiskava, če je bila, kakšne so bile, se pravi, kaj je odkrila, če je karkoli odkrila. Je že jasno, je šlo za samomor, je šlo mogoče za umor, kaj ti namigovanja so kazala tudi na to.
Bi lahko odgovoril.
Mogoče nekaj pojasnil z moje strani, ki nisem direktno povezan s tem primerom. Moj predhodnik je v zvezi s tem primerom imenoval posebno komisijo, ki je obravnavala in v celoti proučila ta primer, vendar nekih nepravilnosti, ki bi bile na strani zavoda, ni odkrila. Tako da, kar velja, gre za samomor, pač žalostno situacijo v zaporih, do katere občasno prihaja in moram reči, da take primere mi vedno obžalujemo. Zelo obžalujemo, ker to ni nek udarec samo za svojce, ampak tudi za zaposlene, ki skupaj z njimi delamo in živimo.
Torej, indicije o nekem morebitnem celo umoru ne držijo?
Z naše strani ne, vendar moram poudariti, da je bil tukaj na pobudo sorodnikov sprožen drug postopek, ki ga obravnava policija, tožilstvo in ni v naši pristojnosti.
Še kakšno vprašanje?
V bistvu ne gre za nov zapor, tako, ker da se ne bi napačno razumelo, ampak izključno rešujemo prostorsko stisko v zaprtem delu zavoda. Zgradili bomo dva objekta in vrednost teh gradbenih del je 10 milijonov, z opremo in z drugimi spremljajočimi deli pa je 12 milijonov. Veste, denarja nikoli ni dovolj. Težave so, rebalans je bil in malo nenavadno bi bilo, da bi samo mi ne bi imeli v tej državi težav pri takmu projektu. Jaz moram reči, da projekt vodimo zaenkrat nemotino, vendar težave so, ampak jih uspešno, zdaj zaenkrat uspešno rešujemo in jaz sem prepričan, še posebej po današnjem obisku in po podpori strani predsednika vlade, da bomo tudi drugo leto se uspešno preselili in naredili tisto, kar smo si zadali.
Tukaj ne gre samo za vprašanje kakšnega udobja ali komforta, torej zapornikov, ampak gre za pravzaprav pogoje, ki jih imajo zaposleni, da lahko dobro opravljajo svoje delo. Da ne bi bilo tukaj napačnih signalov javnosti. Ne? Ljudje so v krizi, imajo stiske, imajo težave, na drugi strani država skrbi za udobje tistih, ki so kršili zakon. Ne, gre tukaj prvič in predvsem zato, da imajo seveda tudi kot zaporniki človeka dostojno življenje. Se k temu nas zavezuje konvencija. Drugič, da lahko osebje, ki skrbi zanje, to delo opravlja kvalitetno. Tretjič, gre za to, da smo uspešni pri programu resocializacije. To nam omogoča, da nimamo povratnikov. To je za neko zlasti majhno družbo velikega pomena in tukaj je Slovenija uspešna. In kakšenkrat se lahko s čim tudi pohvalim. S tem se lahko pohvalim.
A se lahko jaz navezujem. Gospod Pahar, vi tukaj govorite o resocializaciji. Vse morda je to na moje vprašanje bolj namenjeno gospodu ministru pa gospodu Valentinčiču. Znano je, da približno polovica slovenskih obsojencev se vrne nazaj v slovenske zapore. Mene zanima, kdaj bo slovenska država več naredila na neki postpenalni pomoči, da bo torej teh obsojencev manj, ne skoraj polovica, da se jih torej vrne nazaj v zapor. Vemo, da se lahko v zaporu trudijo in se trudijo, ampak če ni potem še nekega segmenta zunaj, bo spet toliko povratnikov. Torej, moje vprašanje je, kdaj bomo imeli postpenalno ali kakršnokoli drugo obliko pomoči obsojencem, ki se vrnejo na svobodo? Ker vemo, da tam je potem in kupenih težav, ko se vrnejo.
No, jaz ne bi rekel, da te postpenalne pomoči nimamo. Sigurno je pa sistem tak, da ga je možno tudi izboljšati. Glejte, vse evropske države se srečujejo s povratništvom in ta procent je zelo podoben, pa če primerjamo situacijo v skandinavskih ali pa v zahodnoevropskih državah. Preprosto se je treba tudi sprijazniti z dejstvom, da se nekateri odločijo da za kriminalno življenje in je to njihova izbira. Pomembno pa se mi zdi zelo, da znotraj zapora zagotavljamo čim več možnosti za to, da obsojenci ta čas koristno izkoristijo, da nekaj naredijo zase in lahko z vso odgovornostjo zatrdim, da mnogi to tudi uspešno izkoristijo in se po prestani kazni uspešno vrnejo v družbo. Saj nekaj več kot polovica takih je.
Pravi, jutri se vidimo.
Še eno vprašanje, vezano na zapore. Ja. Verjetno za vas, gospod minister. Kako bi s projektom novega zapora pri Ljubljani? Nekaj, dve ali tri leta nazaj se je na veliko govorilo o tem, zdaj bo vse potihnilo.
Ne, ni potihnilo. Ampak potihom delamo naprej. Namreč, zdaj smo v fazi priprave uvrstitve tega objekta v načrt razvojnih programov. In glede na to, da je mestna občina Ljubljana že tudi sprejela svoj temeljni prostorski akt, so zdaj vzpostavljeni ti pogoji, da nadaljujemo. Seveda, prišli bomo pa do točke, ki bo temeljna točka našega izziva. To pa je pridobivanje ustreznih sredstev za izgradno takega zapora in zelo verjetno bo tu treba iti po nekoliko drugačni poti, kot smo šli pri gradni zapora tu oziroma objektov tu na Dobu. Ta projekt na Dobu se je začel v času gospodarskega razcveta. ta projekt v Ljubljani pa seveda se začenja v času, ko tega razcveta še ni, ko se samo nakazuje določeno okrevanje, ki bo očitno nekaj časa trajalo. Zelo verjetno bomo morali iskati model ustrezno javno-zasebnega partnerstva. Drugače najbrž ni realno pričakovati, da bi lahko v doglednem, kratkem času prišli do novega kompleksa. In to je zdaj naša naloga, da pripravimo ta model. Ti modeli pa sicer obstajajo, države ga prakticirajo. Mi smo imeli tudi neke preliminarne pogovore z nekaterimi možnimi ponudniki takega partnerstva, bili so zgolj informativni, ampak zelo zanimivi, šlo je za tujce, ki se pravzaprav ukvarjajo s takim partnerstvom in zdaj bomo seveda morali mi razviti en svoj model, ki bo dobil tudi jasno ustrezno podporo vlade, ker čisto brez lastnega vložka pa seveda ne bo šlo, to nam je jasno.
Dobro, še preden gremo, mislim, da je prav, da izrečem hvaležnost za razumevanje, podporo in sodelovanje zavoda z lokalnim okoljem. Tako sem razumel iz pogovora z predstojniki. Mislim, da je to prav in vredno povedati in se tudi zahvaliti v imenu države za to razumevanje strani lokalne skupnosti, da je to sožitje v obojstransko razumevanje in korist. Tako da gospodu županu in vsem, ki so odgovorni, zato tudi vsem prebivalkam in prebivalcem tukaj bi se želel v imenu države za to zahvaliti. Jutri se vidimo na običajni tiskovni konferenci z vsemi vprašanji, ki so mogoče ali pa ne mogoče. Dobro, srečno.